for noen år siden, så hadde jeg noen av disse følelsene. Men Gud, han elsker de uansett. Uansett hva slags tanker eller følelser man har, så har han et hjerte om at alle skal få høre om Jesus, om evangeliet. Og evangeliet, hva er det? Hva er evangeliet? For det er noe vi nevner mye i kirka. Men det er ikke alltid at det blir forklart. Men evangeliet, det vil si de gode nyheterne. De gode nyheterne om Jesus. Han var den som gjenopprettet relasjonen mellom oss mennesker og Gud. Og vi kaller Jesus ofte for offerlammet. Og det er litt rart. Hvorfor kaller en person for et lam? Og hvorfor offerlammet? Og det skal vi finne ut av med å gå tilbake i historien. Og jeg tipper at selv om du kanskje ikke har vokst opp i kirka, ikke gått på søndagsskole, så tipper at du kanskje har hørt denne historien, og hvis du ikke har det, så er det helt greit. Men han her, noen som kan tippe hvem dette er? Moses, det er det, Moses. Han var med på litt av hvert, for å si det sånn. Noe han gjorde, det var at han førte Israels folket ut av Egypt. Ut av slaveriet som de hadde levd lenge, lenge, lenge under. For de hadde vært under farao, sin grusomme styring, alt for lenge. Og Moses, han ba farao, la mitt folk vandre ut, la oss komme ut av Egypt. Men farao, han hadde et veldig hardt hjerte, så han nekta flere ganger, så nekta han at nei, de må bli her i Egypt som slaver for mitt folk. Og det som skjedde etter at etter hver nektelse som Moses ga, farao ga til Moses, så kom det en plage, noe som vi kaller for landeplager. Og det kom mange, blant annet kom det masse gresshoppere, vannet ble jo gjort om til blod, det kom sykdom, det kom veldig mange forskjellige landeplager. Men den siste plagen var den mest alvorlige og den mest katastrofale plagen av de alle. For hver førstefødte sønn i faraos kongerike skulle nemlig dø. Og det er ganske harsh. Men faraoen hadde ikke hørt noen ting. Han var så hard hjertet at denne plagen kom over det. Men det trengte ikke å skje dersom hvert enkelt hjem smørte blodet fra et lam over dørkarmen eller på døra, for da ville engelen som Gud sendte passere dette hjemmet, og da måtte gå videre og se om noen som har gjort det samme eller ikke, og så passere det. På grunn av dette lammet som ble offret, så var det flere mennesker som ble spart, for de hørte på at, Gud sier at hvis dere gjør dette her, så blir det spart. Hvis dere tar blodet fra et lam og smører det på veggen, så blir de spart. Vi tenker i dag, det er ganske rart. Jeg vil ikke ha hatt liksom blod smørt på min dør. Men dette var det med slakting av dyr og sånt, veldig, veldig relevant for de på denne tida. Og som jeg sa, vi nærmer oss påske snart. Det er jo bare faktisk en uke igjen, er det ikke det? Til dere får påskeferie. Det er jo ganske deilig. Og for de jødene som levde på Jesus sin tid, og etter at israeliterne vandret ut av Egypt, så var det nemlig vanlig å feire påske med å slakte et lam, som de kalte for påskelammet. Og gjett hvilket lam de tenkte på da? Jo, det var Jesus kommer litt senere, men det var det blodet fra et lam som redda Israels folkets førstefødte i Egypt. Altså, de minte om det lammet her, minte om det blodet som på en måte beskytta dem rundt de dørene. Så det var det jødene feiret. Jeg vet ikke helt hvordan de gjør det i dag. Jeg tror ikke de slakter lam i dag, altså jødene, for å feire Pesach eller påske. Men de gjorde det på den tiden. Men nå, hvorfor feirer vi kristne påske? Jesus! Yes! Jesus, han nemlig vårt påskelam. Han var jo ikke en sau, han var ikke et lam. Men han et bilde, et symbol på at slik som blodet fra lammet reddet i Egypt, så redder Jesus alle oss mennesker ved å dø på korset. Og det også derfor mange sier at Jesu blod, det rant for oss, ikke sant? Som kan høres litt sånn speisa. Hvordan gjør det, liksom? For det skal representere som det blodet som på en måte, når de malte døren, ikke sant? Sånn at vi er blitt redda ved at Jesus døde på korset. At det skal dekke oss. Og Jesus, han er det vi kaller for det endelige, eller det siste og absolutte offerlammet. Og det gjør at vi kan leve sammen med Gud. Og vi som tror at dette her er sant, disse nyhetene om Jesus, vi er sendt ut til å representere dette lammet, altså sauen, til resten av verden. Vi skal representere Jesus til resten av verden. Og det er ikke bare denne teksten som jeg leste nå, som sier at Jesus sender oss ut, men vi har for eksempel misjonsbefalinger, som sier, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Et annet eksempel, som litt mer detaljert, det bibelteksten om oljelampa. Jeg skal bare drikke litt vann igjen. Sånn. I Matteus så kan vi lese, dere, altså vi troende, er verdens lys. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Så vi skal ikke på en måte gjemme lyset under et kar, eller hva det skulle ha vært, men fordi det er verdt at andre får høre om dette lyset, som er i oss. Altså, Gud skal få lov til å skinne gjennom oss, sånn at vi kan, sånn at andre kan se at, wow, det er noe, ikke bare med oss, men Gud er med oss. Og det tror jeg virkelig vil påvirke andre mennesker også. Yes. Ok, vi går videre til punkt nummer to. Og det er, som troende kommer vi til å møte motstand. Og da de to første menneskene som levde på jorda, nemlig Adam og Eva, når de spiste den frukten av treet, mange tror det er eple, det vet vi faktisk ikke, men vi vet at det var en frukt. Frukt, de spiste frukten i Edens hage, som skjedde at vi ble skilt fra Gud. Så sånn tenker vi at det kan ha sett ut først. Dette er bare sånne bilder, ikke sant, på det, veldig enkelt gjort. Her lever vi, altså Adam, Eva og Gud, sammen. Det er halleluja-stemning, og ja, Gud så at dette var godt og perfekt. Men da de spiste dette her, denne frukten, som gjorde at ondskap fikk sin vei inn i verden, sammen med mennesket, og ikke bare kom det inn sammen med oss, men det fikk faktisk påvirke våre liv. Det påvirket oss mennesker. Det finnes man kan tenke på mange forskjellige typer ondskap, smerte eller noe sånt. Og så bare for å gjøre det litt enkelt igjen, så har vi et skille her. Man kan se for seg på en måte de to sirklene, eller de to verdenene. Den ene skal representere himmelen, der Gud er. Guds verden, hvor alt er godt, hvor hans nærvær er til stede. Og den andre verden er et resultat på en verden hvor mennesket valgte bort Gud. Dette her er før Jesus. Så sånn kan man på en måte tenke at sånn så det ut. Men Gud, han er jo fryktelig glad i oss. Og Gud, han prøver det i mange, mange, mange år, og på en måte gjenforene, gjenopprette disse to verdenene med å gjenopprette forholdet eller relasjonen som var opprinnelig var ment til å være mellom oss og Gud. Dessverre, det fungerte dårlig. Mennesket snudde seg bort fra Gud mer enn en gang, mer enn to ganger, flere, mange, mange ganger. Og det ble tydelig at vi mennesker, vi kan aldri gjenopprette denne relasjonen på egen hånd. Og Gud visste at vi trengte hjelp. Så jeg vet ikke om dere har sett på sånn cartoon, sånn tegnefilm, hvor det liksom, hvis det to sånne gummigreier som kommer mot hverandre, så lager de den bong-bong-bong-bong-bong, og så spretter de sånn fra hverandre igjen. Det er sånn den viben jeg får når jeg ser på dette her. Så det liksom sånn, ok, Gud, eller mennesker, de prøver så hardt, men de feiler uansett, så det blir denne bong-bong-bong, og så spretter de tilbake igjen. Så det fungerte ikke. Men Gud, han visste at vi trengte hjelp, og planen var hele tiden å sende sønnen sin, Jesus, for oss. Og da Jesus, når han døde på korset, han stod opp igjen den tredje dagen, som vi minnes om i påska, så ble disse to verdenene gjenforent på en slik måte, hvor alle vi mennesker, vi som har lyst, vi har tilgang til å oppleve noe av Guds rike her på jorda, og en gang så skal vi leve sammen med vår far i en ny himmel og jord. Men han har ikke lovt oss at vi aldri kommer til å kjenne på smerte, eller aldri bli fristet, eller aldri møte motgang. Som var på en måte punkt nummer to da. Fordi vi lever i en verden hvor ondskap det er en realitet. Vi lever i en verden hvor det er mye smerte, hvor det er mye vondt. Og det er helt vanlig. Og for de som Jesus sender ut, så er det faktisk lovt motgang. Og det er ikke fordi Gud hater oss, og han vil bare gjøre det vanskelig for oss, og derfor bare på en måte, la han det være. Ikke det hele tatt. Men fordi vi bærer på et budskap som er så godt, så er det noen som ønsker å på en måte ødelegge det. For vi bor fortsatt i en verden hvor vi har en felles fiende som vi ønsker å ødelegge, drepe og stjele, men hvor det er ondskap generelt. Men i våres motgang og i vårt møte med smerte, så er det lovt at hvis vi ønsker å ha Gud med oss, og hvis vi ønsker å invitere han i vårt liv, så er vi ikke alene. Og i tillegg kan Gud, han kan komme med trøst, han kan hjelpe oss i motgang vi møter. Og dette bildet synes jeg representerte det så fint. For hvis vi tenker at vi har Julie der, vi har Martine der, vi har Benjamin der, og Magnus der, og Brede der. Der vi er, der er også Gud. Fordi når vi inviterer han, så kommer han med sitt lys, og vi får lov til å på en måte være det lilla, men det gode midt i det onde. Så Gud, han har lovt oss at hvis vi ønsker, så er han med oss i det vonde. Yes. Ok, før vi går på tredje punkt, Ben, kan du komme opp her? Da skal vi gjøre ikke et eksperiment, for det er det ikke. Men jeg tror ikke sånn bryting eller wrestling har vært en del av Connect før. Så nei da, det er ikke så ille. Sette den der. Og så skal jeg bare finne noen papirer her. Ok. Jeg skal si hva tredje punktet er etter hvert. Jeg skal bare legge frem mikrofonen et bit lite sekund. Ja, det ble litt sånn kjedelige printfarger, men sånn er det. Ok. Jeg skal da representere sauen. Benjamin representerer ulven. Og vi skal nemlig ha håndbak. Benjamin, hvor lenge har du gått på bredde? Ja, det et halvt år mer enn det jeg har gått på bredde. Trener du noe liksom I løpet av uka?
Ja, innimellom.
Innimellom, ja. Jeg har I hvert fall ikke trent. Jeg har trent 4 ganger på 2 måneder, eller litt mer enn 2 måneder, og så litt syk nå. Så dere kan jo tenke, hvem tror dere kommer til å vinne håndbak? Meg? Vel, ja, jeg går takk for det. Det godt, det godt. Vi får se da, hvem som vinner. Og så tror jeg vi skal snu den her. Men jeg skal legge frem mikrofonen, I tilfelle det blir veldig galt. Let match. Ok. Magnus, hvor du? Jeg her. Magnus, hvis ikke så kan jeg få hjelp av Eilif. Du kan komme. Ok, Eilif, du skal få den her på deg. Ok, så nå, veldig, veldig pent, så nå skal, meg og han skal faktisk gjøre på nytt igjen, men denne gangen, du kan stå her hvis du vil, denne gangen så skal du hjelpe meg. Ok, så når jeg tror egentlig, når jeg sier ifra, så må jeg så si med en gang, så skal du hjelpe meg å ta Benjamin, ok? Jeg skal prøve mye bedre denne gangen også. Takk for sterke gutter som har meg hjelp. Dere får bestemme selv om dere vil beholde de flotte printarkene. Yes. Så det var gøy. Det tror jeg var først I Connect sin historie. Ikke si det til Kaja Lisa neste gang da, for det var, kanskje ikke det var lov. Neida. Så, som dere så, Benjamin representerte ulven, Søvnesjån, og Eilif, han representerte den hellige ånd. Det var den flamma, det glemte jeg å forklare. Men han representerte Gud, den hellige ånd. Yes. Så, punkt nummer 3 da, det jo, nå må jeg bare se hvor litt her. Det ja, sant det. Ja, det var oss. Mhm. Vi klarer det ikke alene. Hvis man har en sau og en ulv I samme bås, da det ganske realistisk for hvem det som vinner? Jo, ulven. Kanskje, ja. Og sauen vil ikke vare lenger, for å si det sånn. Kanskje like kjapt så som jeg varte I den håndbrytingen første gang. Men, ja, det at ulven fint kan ta sauen, det noe som realistisk for oss. Det noe som realistisk for de som levde på Jesus tid. Og det var også realistisk for Jesus. Så når han sender oss som sauer blant ulver, så var det ikke fordi all logikk forsvant og var sånn, ja, sauer kan fint ta ulver. Nei, jeg tror han visste at sauer de kan fint bli tatt, men det som jeg også leste I den teksten, det var at det står at den hellige ånd, altså Gud, vil være med oss I de tiderne som vi opplever som utfordrende, når vi blir satt på prøve, når vi står foran de ulike menneskene, så står det at den hellige ånd, eller Gud, vil være med oss, på en måte vil tale gjennom oss. Så vi ikke ment til å gjøre dette her alene. Vi ikke ment til å gå som sauer blant ulver alene. Gud ønsker å være med oss hvis vi lar han. Og akkurat som at en sau raskt skjønner at den ikke kan ta en ulv alene, så tror også vi mennesker, vi skjønner også raskt at hvis vi havner I en situasjon som krevende, som vanskelig og tøff, så vi sånn, dette ønsker jeg ikke å gjøre alene. Dette er kvier meg til å gjøre. Jeg ønsker å stå sammen med noen. Og da vi avhengige av Guds styrke. Og disse sauene som blir sendt ut, de ikke uten gjeter, og det ikke vi heller. Gud, eller Jesus, han vår gjeter, og ønsker å stå sammen med oss i dette. Og den hellige ånd ønsker å vise oss hvordan vi kan gjøre de ulike tingene som vi er sendt til å gjøre sammen med han. Så ikke frykt at Gud vil bare være sånn, her, vær så god, dette her vanskelig, gjør dette, men han med sammen med dere. I tillegg så vil jeg også si at dette med fellesskap, det også kjemperelevant og kjempeviktig. Ikke ta oppdraget ved at du står helt alene uten at du har noen som står sammen med deg, som backer deg. Kanskje ikke du ute i feltet alene, eller sammen med andre, men du har noen du kan komme til og dele vanskeligheter eller det tøffe, og så kan være sammen med deg, be for deg, oppmuntre deg i disse situasjonene. Gud kan lede oss i de ulike tingene som vi er sendt ut i, men i et fellesskap hvor Gud leder flere, så kan man oppleve å bli oppmuntret og utrustet der man står. Og så er det sånn at man blir også lik de som man henger sammen med. Så altså, det er kanskje ikke biologisk mulig for at en sau skal bli lik en ulv, men jeg tror vi kan fort ta på oss de ulike tingene som de rundt oss, som ikke har de samme verdiene som vi har, som ikke lever kanskje på veldig, veldig god måte. Vi kan bli litt mer lik de hvis vi bare er sammen med de også. Og der kan også et kristent fellesskap med samme verdier som deg, i hvert fall de som er nære venner, de som er nærmest deg, da er det godt å på en måte kunne ha noen som på en måte backer deg. Og det er godt å minne hverandre på Guds sannheter om hvem man er og oppdraget man har fått. Yes. Det at en sau skal vinne mot en ulv, det er urealistisk, og derfor trenger vi Guds kraft, eller den hellige ånd, pluss et fellesskap med andre troende. Det tror jeg er veldig essensielt. Ja, jeg er egentlig ferdig, men jeg har lyst til å bare ta en liten bønn også før vi går videre. Så kjære far, jeg vil takke deg for at vi ikke trenger å gå alene. Takk for at du, Jesus, du døde for oss, og du stod opp igjen. For at vi kan ha en relasjon med deg, Gud. Takk for at du er vårt absolutte offerlam, soningslamme som har reddet oss ifra å gå alene. Og det kunne vi gjøre arbeid sammen med deg, Gud, og sammen med andre i fellesskap for. Takk for at vi kan se opp til deg. Takk for at du vår klippe. Og takk for at vi kan komme til deg i våre trengsler, i våre utfordringer, så er du der for. Så ber jeg om at du med den gjengen her i resten av kvelden, i samtaler, i lek og moro, ber jeg om at du med deg i resten av uka og i påskeferien også, Gud. Ber jeg om at du minner oss alle på om hva du har gjort for oss, og hva slags betydning det har for hvordan vi kan leve våre liv i dag, Gud, sammen med deg. Takk for at du elsker oss, og takk for at vi kan ta imot dette med åpne armer, Gud.